Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og på briller. I hvert fald indeni, men i dag er det ikke så meget indeni, fordi Aflyttet har været udenfor, eller vi har rettere været til messe i Bella Center, der i den her uge har været pakket med overvågningskameraer, biometriske genkendelsessystemer, elektroniske låse, kropskameraer og terrorforskere. Vi har været til Security User Expo 2015, og når jeg siger vi, så mener jeg det for en gang skyld helt bogstaveligt. Jeg har nemlig haft en erhvervspraktikant i den her uge. Det er dig, Anders Kolding Jørgensen. Du er ikke nogen folkeskoleelev, du er faktisk adfærdspsykolog og foredragsholder og meget andet, og nu er du også blevet radio journalist i hvert fald i den her uge. Hvad var din oplevelse at rende rundt og aflytte folk på den her sikkerhedsmesse?
Jamen, oplevelsen var jo for det første at vende mig til at skulle rende rundt og spørge og luske en god historie ud af folk. Og så tror jeg virkelig, det handlede om at prøve at finde det, der var spændende i en messe, der til min store skuffelse langt hen ad vejen handlede om, om låse og tykke døre og kameraer og sådan nogle ting. Så til at starte med, synes jeg simpelthen, det var en lidt kedelig messe, men jeg synes, vi kom godt ned i det.
Jeg tror, du havde måske forestillet dig lidt, at det var sådan noget med, at det ligesom skulle være sådan det helt store efterretningsudstyr, der var blevet rullet ud, og sådan her var en præstation af NSA's seneste system og sådan noget, men det var der jo ikke rigtigt.
Altså, jeg havde jo nok forventet, at dagsordenen i 2015 blev sat af noget med noget intelligent software og noget terrorsikring, og det var der også noget af, som vi kommer ind på senere, men ja, det er rigtigt.
En central del af den her Security User Expo, som den hedder så flot, det var det, der hed Tryghedskameraets dag. Det var også holdt sidste år. Tanken bag det er blandt andet at slippe af med det her ord, der hedder overvågningskamera. Og så skal det hedde noget andet, tryghedskamera. Er det en god idé, tror du?
Altså sådan rent sprogteknisk, der er det pisse dårligt ord, simpelthen, fordi det ikke dækker særlig meget, det er sådan et kamera at gøre. Det er jo sådan overvågning, det handler om at fortælle, hvad kameraet rent teknisk gør, og tryghed, det er jo sådan nærmest et håb om, at folk opnår en bestemt følelse. Så jeg har ikke ondt i røven over, hvad man bruger for et begreb, men det er ikke særlig godt, så jeg tror ikke, det er noget, der rigtig slår an.
Det kommer ikke til at fænge an, det der tryghedskamera.
Jo, i en eller anden politisk newspeak-agtig sammenhæng er det da helt oplagt, men det tror jeg ikke noget, de fleste vil bruge.
Vi vender den grad tilbage til dig om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflytte, din CCTV, overvågningstryghed, sikkerhedskamera og linse ind i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Jeg har min erhvervspraktikant Anders Kolding Jørgensen med i studiet. Han og jeg har været på Security User Expo hele ugen, og vi har aflyttet den her messe fra kælder til kvist. Anders Kolding, du er jo praktikant, så her er en lille øvelse. Hvis du nu skulle beskrive, hvad der skete ude i Bella Center, hvad var det så for noget?
Ja, hvis vi skal lave den øvelse, hvor jeg skal fortælle, hvad jeg ser omkring mig, så ser jeg jo en masse mænd i pæne blå skjorter og med jakke på og med et lille konferencebrik sat om halsen i et farvestrålende bånd, som går rundt og snakker med nogle andre mænd, der ser ligesådan ud, og så kigger de på nogle låse og gør nogle ting, så det er, når man sådan ser på det, så er det, ligner det jo en fuldstændig almindelig messe, som så mange andre, altså nogen, hvor nogle pæne folk har taget en ren skjorte på for at sælge noget til nogle andre mennesker. Der var ikke rigtig noget, når man sådan så sig omkring, som i virkeligheden, når man så på folkene, så ud som andet end hver anden messe.
Ja, det er mærkeligt, at der var selvfølgelig mange, der røg, når man var udenfor i hvert fald. Der stod utrolig mange udenfor og røg cigaretter, men altså det har...
Jamen nu er jeg ikke, så der var jeg ikke ude. Nej, nej. Men ja, det kan sgu godt være, at der var en del rygere der igennem. Ja.
Men altså var de ikke nogen, det var ikke folk, du ligesom ville have sagt, at dem her, det er nogen, der beskæftiger sig med sikkerhed og sådan noget.
Nej, de så virkelig, at desværre skuffende almindelige ud, de fleste af dem.
Men jeg synes lige, vi skal tage historien fra Torben. Her er selveste direktøren fra sikkerhedsbranchen, hedder Kasper Skov Mikkelsen. Han fortæller lidt om, hvorfor det her er en branche, der faktisk er værd at holde øje med. Aflyttet sidder sammen med Kasper Skov Mikkelsen, som er direktør for sikkerhedsbranchen. Vi er til Security User Expo 2015. Vi har lige startet her i dag. Vi har lige haft en række forskellige oplæg her omkring, det hedder Tryghedskameraets dag. Det kørte du også sidste år. Kan du prøve at fortælle om, hvad er det for noget, Tryghedskameraets dag?
Jamen, det er jo i virkeligheden vores forsøg på at blive lidt mere præcise på, hvad vi egentlig synes, at de her kameraer er. Vi synes, at overvågning har fået en meget negativ klang efter alle de her skandaler med overvågning af vores telefonsamtaler, vores mail og NSA og hvad det nu hedder alt sammen. Så vi kunne egentlig godt tænke os at flytte kameraerne lidt væk fra det der område, for vi synes egentlig, at det er det, de er. Vi har jo også tidligere kaldt dem for sikkerhedskameraer, men vi vil egentlig hellere kalde dem for tryghedskameraer.
Det er noget, jeg har hugget for Sverige.
Det er simpelthen noget, vi har hugget for Sverige. Det sker, at de får en god idé deroppe.
En af de diskussioner, der har været, som har været sådan gennemgående i alt det, der har været snakket om i dag, det er, virker de her kameraer, eller virker de ikke? Der har været en række eksperter, der har sagt noget forskelligt omkring det. Hvad er din konklusion på det?
Jamen altså, min konklusion er jo, at generelt set så virker det jo. Det er jo rigtigt nok, at hvis vi taler kriminalprævention, altså det at forhindre, at en forbrydelse sker, jamen, så virker det jo klart bedst på den type mennesker, som er bange for at blive fanget eller ked af at blive hængt ud som forbryder. Dem, der er fulde og gale og på stoffer og sådan noget, de vil jo i vid udstrækning lave deres forbrydelser alligevel. Men så er det jo, vi siger, så kommer de jo i fængsel. Og så længe de sidder derinde, så laver de i hvert fald ikke ulykker.
Det her sted, vi befinder os i dag, hvad er det for nogle mennesker, I henvender jer til?
Så det er jo først og fremmest det, vi kalder for erhvervsmarkedet. Det vil sige i vid udstrækning butikker, banker, hele industrien i virkeligheden. Og, ja, lagervirksomheder. Alle, der sådan har en erhvervsvirksomhed at drive.
Mm. Og hvad selve din branche, det er den, du er chef for, hvordan går det med den?
Det går faktisk rigtig udmærket. Altså, vi er kommet ud af finanskrisen, for det tror jeg godt, vi kan slå fast en gang for alle. Vi ser rigtig mange nye produkter, vi ser også nye virksomheder, der kommer op. Og især så ser vi jo en lyst til at udvikle på både på produkterne, men også på de services, som man leverer.
Det her marked, hvor stort er det? Så jeg hørte selv, tror du sagde, at det var 500 millioner kroner om året.
Altså, på tv-overvågningsområdet, der ligger vi omkring 0,5 milliard. For hele sikkerhedsbranchen, der ligger vi omkring 8 milliarder. Vi er en mellemstor branche ifølge Danske Bank.
Noget, vi kan leve af hele landet, tror du?
Og lave sikkerhed og sikring. Jamen altså, det er faktisk sådan, at på nogle områder, især, hvad kan man sige, nogle af de lidt mere nichepræget områder, der er vi faktisk verdensledende, for eksempel på sådan noget som togsikring. Så ja, altså vi eksporterer togsikring til i hvert fald 50 lande i verden.
Lige her det sidste, du bare kom med et tal, vi har snakket med dig før, men du bare kom med et tal, hvor du siger, at der er 500.000 overvågningskameraer i Danmark. Er det stadigvæk tallet, som siger?
Ja, altså det er det jo mindst. Altså vi ved jo, at der bliver installeret 50-60.000 nye kameraer om året. Nu har vi jo sagt, de der 500.000 i nogle år, så burde man jo tænke, så er der nok 50 eller 100.000 flere. Det er ikke helt så simpelt, fordi en hel del af det, der nu kommer op, det er jo udskiftninger af eksisterende anlæg, fordi vi er ved at være pænt dækket ind med tv-overvågning her i Danmark. Så man kan ikke bare lægge dem oveni. Og så er der jo en vis usikkerhed, fordi de kameraer, der blev installeret for 10-15 år siden, dem har vi simpelthen ikke statistik på. Så det er vores bedste gæt, og derfor så bliver vi ved med at sige 500.000 endnu. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching.
It's not human. Det her, det var altså Kasper Skov Mikkelsen, direktør i Sikkerhedsbranchen. Han har været med i programmet her faktisk nogle flere gange før. Men han står altså også bag den her konference, der hedder Security User Expo. Og noget af det, han nævnte her, det var noget, der hedder togsikring. Og du, Anders Kolding Jørgensen, praktikant her på Aflyttet, det er noget, du har personlig erfaring med. Vi tager lige øvelse nummer to. Kan du lægge op til et indslag, hvor du taler med Tommy Arvidsen fra det firma, der hedder Protect?
Det kan du tro, jeg kan. Rigtig mange af de stande, vi så derude, handlede om at lave sikring af perimeteren, altså at gøre det umuligt for folk at komme ind et sted og stjæle noget, eller at overvåge dem, hvis de var kommet ind. Men der var et virksomhed, som arbejdede med det, man kalder inkapacitering, simpelthen at gøre det umuligt for folk overhovedet at foretage sig noget. Og det er den virksomhed, som jeg har været ude og prøve produkter hos. Jeg står her på hos et firma, der hedder Protect, som kan du ikke kort fortælle, hvad det er?
Jo,
hvad er det, I laver?
Det er et firma, som producerer togsikring. til overfaldsalarmer og indbrudsalarmer osv. Så ideen er at fylde et rum med en tæt tåge, og så hvad man ikke kan se, det kan man heller ikke se.
Og du har lovet, at, eller tilbudt mig, at jeg kan få lov at prøve.
Ja.
Og det kan jeg jo ikke stå for. Det kan jo kun lave glimrende radio. Så kør løs. Give me your best. Fuck. Nu bliver jeg simpelthen lukket ind i et lille glasbur på 2x2 meter. Jeg kan høre, at lyden ændrer sig lidt herinde.
Og hvis du forestiller dig, at du så er indbrudstyv, så vil det sige, at du bryder igennem døren eller vinduen herover, og så sender den alarmsignal afsted til togkanonen, og så går det lige stille i gang.
Nu vil der fyldt med røg herinde. Det lugter, smager ikke særlig rart, og jeg kan simpelthen overhovedet ikke engang se, om der er lys i mikrofonen nu. Det er ret voldsomt. Jeg kan simpelthen ingenting se overhovedet. Jeg kan ikke se. Det må se spændende ud udefra. Jeg kan overhovedet ikke se dig.
Det er ganske ufarligt. Man kan fint trække vejret ind i togen, men det er meget ubehageligt, fordi du kan ikke se noget. Og det er ligesom at tage synet væk fra indbudstyven. Han har meget svære ved at fokusere, han har meget svære ved at finde rundt herinde. Så det, der typisk sker, det er, at de får togen her smasket lige i hovedet, og så løber de faktisk ud igen.
Hvis man overhovedet kan finde ud.
Ja.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Anders Kolding Jørgensen, hvor slemt var det her?
Altså nu siger jeg, at jeg ikke kan se, om der er lys i mikrofonen. Jeg kunne ikke se mikrofonen. Jeg kunne ikke se noget som helst. Og umiddelbart så tænker jeg, altså jeg ville ikke engang ane, hvordan jeg skulle finde ud, hvis jeg var en tyv, der var kommet derind. Men det må jo åbenbart virke, siden at de kan sælge det. Men jeg tror ikke, man kan finde udgangen overhovedet. Altså det er meget, meget effektivt. Man er blind. Der er hvid tåge for øjnene, man kan intet se overhovedet.
Nu er der sket det med det her program, der kommer man jo også til ligesom at gå ind i en eller anden form for lingo, altså noget bestemt sprog, fordi vi har gået og hængt ud sammen med de her mennesker derude i et stykke tid. Du kom faktisk til at bruge to ord, som jeg er helt sikker på, at vi er nødt til at få lige at forklare lidt. Det ene, det er det, der hedder perimeter. Hvad vil det sige?
Det har jeg jo lært, fordi vi var til nogle konferencer, der handlede om terrorsikring. Og perimeteren er simpelthen det område, du ønsker på en eller anden måde at sikre. Det kan være bygningen her, for eksempel. Kanten hele vejen rundt, man vil sige, det er en perimeter, der skal sikres. Det er stedet, man er, som er en perimeter. Det er meget lækkert ord.
Og så har du et andet lækkert ord, som du også kom til at bruge, det hedder inkapacitering, tror jeg, det var.
Inkapacitering, ikke? Inkapacitate. Det er simpelthen en måde at forhindre kriminalitet eller terror på, er simpelthen ved at fratage personen, som kan foretage den, evnen til at foretage sig en forbrydelse eller noget som helst andet, som der er i det her tilfælde.
Det er simpelthen bare snuppet direkte fra engelsk, og så er det godt til dansk.
Ja, men lidt fedt alligevel, synes jeg.
Det lyder godt i hvert fald. Ja. Ikke? Den her. Men altså, en tyvs egentlige problem, det er jo faktisk at komme ind det her sted, hvor man skal være. Det bliver faktisk mere og mere kompliceret med mange af de ting, som vi så derude. Jeg mødte Rasmus Storm Pedersen fra Centavi, og da jeg ikke står tilbage for dig, så stak jeg fingeren ind i en såkaldt biometrisk lås.
Delta Mike.
Vi står og kigger på et, er det trådløst biometrisk system, som I blandt andet er noget, I arbejder med? Kan du fortælle, hvad kassen
er? Det er et fingeraftrykslæser, som kan aflæse et fingeraftryk uden en fysisk berøring. I Vitania har vi arbejdet med fingeraftrykssystemer og biometri, altså ansigtsgenkendelse og øjengenkendelse siden 2003. Og de systemer, som vi ser her, er unikke ved, at de ikke har nogen fysisk berøring med en finger. Så man sætter simpelthen fingeren ind, og så scannes fingeren af nogle sensorer og bliver genkendt eller afvist.
Hvis jeg nu prøver, så prøver jeg at putte fingeren ind.
Lift. Kan du lige se bare ganske kort? du ser dit et 3D-billede af din finger. Og det betyder, at den er i forhold til, at rengøringsvenlighed eksempelvis, det har man jo ikke noget problem med, fordi du har ikke nogen fysisk berøring med nogen ting. Og det, der er med fingeraftryk, er, at fingrene kan blive slidte, eller de kan blive tørre, og så kan det være svært at genkende selve fingeraftrykket. Men det har man ikke i udfordring med her.
Nu har den så lige taget et billede af min finger. Hvad gør den så med det?
Den bruger ikke billedet til noget. Den analyserer din fingeraftryk, og så udregner den en kode på basis af dit fingeraftryk. Så den har ikke noget med selve dit fingeraftryk at gøre. Den kan ikke regne tilbage. Og den kode, den har udregnet, det er en kode, der består af, hvordan dine vinkler er på dine forskellige dele af fingeraftrykket. Så kigger den, har jeg en kode, der modsvarer den her i en eller anden niveau med en eller anden sandsynlighed. Og hvis den siger, at den har en her med 99,99, så afhænger af, hvad vi har sat den op til, om den skal acceptere, om vi vil acceptere, at den er 0,0001% i tvivl, jamen så vil den enten acceptere dig eller afvise dig. Og det handler om man bruger det til sikkerhed, eller om man bruger det til bekvemmelighed. Fordi det er helt klart, at biometrien bruges ofte som bekvemmelighed, som et alternativ til en nøgle, eller et magnetkort, eller et almindeligt adgangskort. Fordi fingeren har man altid med sig.
Der er lige, den her finger er min, som, det er som en, det er min højre pegefinger. Den er så blevet scannet og regnet om til et eller andet. Hvad gør den så med de tal, den har fundet frem til den der talværdi? Smider den det så ud, eller gemmer den det?
Dem bliver smidt ud.
Okay.
Fordi den kigger på den og siger, nå, det kunne jeg ikke bruge til noget. Ud med den igen. Og klar til en ny. Og der ligger ikke nogen data her i, som kan bruges til at gå tilbage til at se, nå, det var dig. Det, man kan ikke regne tilbage i de her data. Så der ligger nogle forskellige algoritmer bagved, som man, det svarer lidt til en komprimeret billede. Du mister simpelthen nogle data i forbindelse med komprimeringen, og du kan ikke regne tilbage til det originale billede.
Jeg tænker bare på den biometriske form, I bruger. Det er nok, altså når jeg får et nyt pas, for eksempel, i øjeblikket, ja, så skal man jo også aflevere, at man skal scanne sine fingre.
Ja.
Og det går jo også ud fra, at der er jo ikke noget fingeraftryk i mit pas. Der er
et billede.
Der ligger et billede af mig, og så ligger der en biometrisk kode af mit fingeraftryk. Ja. Det er vel sådan noget, ligesom det, den laver her?
Det er samme stil, ja. Ja. Men de her systemer er lavet til virksomhedsbrug, og ikke til brug i for eksempel passystemer. Passystemerne bruges, hvor du kan tage et fingeraftryk, og så søger du måske 2 millioner andre fingeraftryk. De systemer her arbejder vi måske med 5.000 eller 10.000 fingeraftryk, eller 50.000, hvor det typisk er en virksomhed, der benytter det til at få nemmere adgang, mere bekvem adgang for sine medarbejdere.
Der er også et kamera herovre.
Og det i den her løsning bruges til, hvis der er en, der for eksempel ikke får genkendt sit fingeraftryk, så kan systemet tage et billede og lægge ned i en logning, så vil sige, at man kan faktisk bruge det til at analysere, om vedkommende, som skulle have haft adgang, rent faktisk var den rigtige, eller der er bevidst manipulation.
Altså, hvis der står sådan en 20 udenfor og iført elefanthus, så tager den lige et billede af ham.
Det kunne man godt forestille sig, men det sker sjældent. Det sker meget sjældent. 20'erne vil ikke begynde at lege med fingeraftryk. Det er meget nemmere at bryde ind på mange andre måder end lige fingeraftrykssystemet. Vi har arbejdet med det her, som sagt, siden 2003. Og det handler meget om at forklare funktionaliteten på en rigtig måde, fordi biometri i sig selv kan ikke stå alene. Der er mange andre faktorer omkring det at have en sikker og pålidelig identifikation af en person, hvor man ofte kombinerer forskellige teknologier. For eksempel skal man bruge fingeraftryk først, og derefter laver man ansigtsgenkendelse, før man egentlig bliver genkendt og bliver lukket ind i et givet område. Og når vi kigger på sådan en løsning, så kigger vi også på hele processerne omkring det. For hvem identificerer dig overfor systemet, når du skal lægges ind i systemet første gang? Så man kigger meget helhedsorienteret på den slags løsning, når vi taler om biometri i en sikkerhedssituation. Men det er helt klart, at de fleste vælger biometrien, fordi det er nemt og det er enkelt. Og man slipper for at skal gå rundt med sin adgangskort.
Jeg lige læste her, at det var lige her i går aftes, jeg læste, at de her, der har været et hack mod det amerikanske, det amerikanske personalekontor for staten derovre. Der er røget 21,5 millioner sikkerhedsgodkendelser et eller andet sted hen, sandsynligvis Kina. Men det, der var det interessante, som de kom frem med i går, det var, at en ting er alle de her følsomme oplysninger om de her mennesker, men alle deres fingeraftryk er også røget med.
Ja.
Det må være en lidt slem situation, fordi det vil så sige, at der kan man jo så... Det må så igen være en biometrisk kode, man i hvert fald muligvis kunne bruge et eller andet sted.
Det vil man muligvis kunne. På lige fod som, at man jo også kan tage en fingeraftryk af din bildør, hvor du lige har brugt din finger. Fingeraftrykket i en efterforskningsøjemed har været brugt i over 100 år til at finde ud af, hvem var det lige, der var på gerningsstedet. Men den type løsninger, som vi arbejder med, er til virksomhedsadgang, og hvor det er meget komfortorienteret adgang. Men vi laver også løsninger, hvor det er virkelig høj sikkerhed, og hvor det ikke bare er én biometriteknologi, og hvor data overhovedet ikke har adgang, eller hvad man siger. Data kan ikke benyttes i andre systemer, fordi de er så proprietære, de er så lukkede.
Har I også ansigtsgenkendelsessystemer? Altså?
Ja, det har vi. Ansigt, tredimensionel ansigt, IRIS-genkendelse. Vi introducerede IRIS-genkendelse på det danske marked i 2005, hvor man kan gå hen, og så kigger man i et IRIS-kamera, og så genkender den ud fra IRIS. Og hvis folk kan huske Skanderborg-festivalen, da det hed Skanderborg-festivalen før Smukfest, de havde øltræer, hvor man kunne blive genkendt på sit IRIS, og så skænker den en fadøl. Og det var et rigtig godt eksempel på, hvordan man bruger en teknologi, som måske er en sikkerhedsorienteret teknologi, men den blev faktisk brugt til en komfort, fordi du skal ikke gå rundt med dine penge. Du gik hen, kiggede ind i træet, og så skænker den en fadøl.
Så fik man trukket penge direkte fra MobilePay, eller hvad?
Nej, det var før MobilePay, faktisk. Ja, så man satte penge ind på en konto oppe i baren, blev registreret, og så kunne man trække 10 fadøl ned på træet. Det giver en helt naturlig, folk stopper med at drikke, når de ikke kan stå stille foran træet. For man skal lige stå stille i cirka et sekund, et halvt til et helt sekund skal du stå stille, og så giver det selvfølgelig en naturlig stop for, hvor mange øl man får drukket.
Det var altså Rasmus Storm Pedersen fra Centavi, og noget af det sidste, han talte om, det var altså det her med iris-genkendelse eller iris-scanning, altså at man scanner folks øjne. Et øje, det er nemlig lige så unikt som et fingeraftryk, og den metode med at bruge et øje som adgangskontrol, ja, det er faktisk allerede brug i flere lufthavne verden over, hvor man kan få scannet øjet, hvis man vil hurtigt igennem kontrollen. Jeg nævner også indslaget, at der har været et massivt datalæk i USA, inklusive 21,5 millioner fingeraftryk. Det er en rullende skandale fra det, der hedder Office of Personal Management, OPM, den amerikanske statspersonalekontor, så at sige, her er der røget ansøgninger om sikkerhedsgodkendelser, og alle data og dokumenter forbundet med dem, de er røget ud, og det er altså som sagt 21,5 millioner mennesker, der hvis data er derude nu. Det er faktisk 7% af befolkningen i USA, der nu er totalt blotlagt, og blandt andet kan misbruges til falske pas, identitetstyveri og til mere hacking. Vi bliver på festivalsbordet. Der var en masse snak om Smukfest i sommer, og der var ikke mindst en masse snak om en Kim Larsen-koncert, hvor arrangørerne simpelthen slukkede for musikken, fordi de vurderede, at der var for mange mennesker. Men i virkeligheden, så var det ikke mennesker, der foretog den vurdering. Det var en algoritme.
Jeg hedder Henrik Pedersen, og jeg er forretningsudvikler hos Mindstorm Systems i Brøndby. Jeg sidder sådan lidt med, hvad skal man sige, viden om vores, nogle af vores specialområder, nogle specielle vertikaler, men ligeledes også nogle af vores avancerede produkter.
Hvad kunne et eksempel på sådan et avanceret produkt være?
Ja, men hos Milestone, der er jo vi, hvad skal man sige, selve VMS-delen, videomanagement-delen. Og det er en åben platform, hvilket vil sige, at den er unik ved, at den tillader alle mulige eksterne partnere implementere deres software. Og det er så dem, der går typisk laver den intelligente del af den, hvis man kan sige det sådan i dag. Vores er meget IT-elektronisk baseret, hvorimod smart analytics, det er algoritmer, udregninger og noget lignende. Og så er du ude i nogle softwarefirmaer, der så er vores partner. Og det kan være alt lige fra ansigtsgenkendelse, som har været der i nogle år, bare er blevet bedre. Og så er der også nogle teknologier i dag, der kan bestemme, hvilket køn er du. For eksempel, er du en mand, er du en kone, en dame, mener. Eller hvilket aldersgruppe ligger du i, den estimerer dig. Det er sådan med alt analytics, det er jo sjældent 100% sikkert, men over tid så udvikler softwaren sig til at blive bedre og bedre. Og det der people counting, der måske før i tiden var omkring 80% sikkert, er måske i dag 98-99% sikkert. Og det kommer det andet sandsynligvis også op på. Og så kunne man jo godt forestille sig lige pludselig, at butikskæder gerne vil vide, hvem der køber ind tirsdag formiddag i min butik for eksempel. De er jo ligeglade med personen som sådan, men de vil jo gerne vide, at det er typisk kvinder, der handler ind i en aldersgruppe fra 40 til 50, eller er det en anden aldersgruppe? Hvem handler ind sent om aftenen efter kl. 8 for eksempel? Skal de have mere personale på, hvis det er kun mænd for eksempel? Er det typisk dem, der måske laver et, hvad kan man sige, et trusselsbillede? Er det typisk dem, der vil røve stedet? Det er jo typisk sjældent, eller sjældent kvinder, der vil gøre det. Det må vi være ærlige at sige. Så det, man kan lave alle mulige beregninger og forholdsregler ud fra nogle af de smarte analytiske dele, der er. I det åbne rum, kan man så sige, i den offentlighed. Altså jeg er jo personligt, måske fordi jeg er lidt farvet af Milestone og den branche, jeg er i, er jo lidt ligeglad med at blive overvåget, fordi så længe jeg ikke gør noget galt, så er jeg jo bare tryg ved, at der er nogen, der holder lidt øje med, at så bliver jeg jo måske, hvis jeg bliver overfaldet eller noget lignende, eller forulempet, at så har man det på optagelser. Så jeg er personligt for, at man i den centrale del, hvor folk færdes i for eksempel København og i storbyerne, bruger kameraer til den del. Man skal så bare være sikker på, at det ikke bliver brugt, hvad skal man sige, til at ligesom at personen følge individer som sådan. Og der kan man så bruge analytics, der kan gå ind i dag og så analysere bevægemønstre for personer. Altså en krop, der er aggressiv, slår ud i luften eller noget lignende. Der er analytics, der kan gå ind og så hvad kan man sige, fange det scenarie og så kreere et event, som så vores software kan gå ind og vise og sige, jeg vil gerne se på alle events, der er været i løbet af natten. Så skal du ikke til at sidde og kigge igennem 12 timers optagelser, men kun på det steder, hvor den analytiske software har gået ind og ligesom sagt, her er der noget, som du måske er interesseret i. Der er jo så en del fejl ting indimellem.
Er der nogle steder, hvor de her analytics bliver brugt her i Danmark i hverdagen?
Både og. Man kan sige, hvis man har overvågningen sat op, så er det ikke nødvendigvis noget, der behøver at være installeret nu. Man kan gøre det post, hvad skal man sige, i playback. Og man kan sige, det er en analytisk software, der var med til at finde for eksempel Boston-bomberen. At man gik ind, og så fandt man ud af en person, der gik med en taske. Kort efter gik han ikke med tasken. Den blev efterladt et sted. Og der kan man teoretisk set, altså det findes også i softwaren i dag, gå ind og så noget, der hedder dwell time. Om det er left objects, kan man også kalde det. At når en person efterlader en objekt, så kan kameraet gå ind og fange, der var noget, der ændrede sig der, den var der ikke for et øjeblik siden. Og så kan den gå ind og så sige, der var noget. Og det var en lignende løsning, der så fandt ud af, at den taske blev efterladt der, hvem efterlod den. Og det var så ham, hvis man kan sige det sådan. Men jeg ved, at i England eksperimenterer de for eksempel i bymiljøer med noget analytics, der kan gå ind og tracke en person ud fra, hvad tøj har han på. Er det en rød jakke, er det en blå paraply eller noget lignende. Og så kan man gå ind og så ligesom sige, at han overfaldt en der, eller han var årsag til et eller andet kriminelt. Så går man ind i softwaren og siger, jeg vil gerne finde ud af, hvor har han været tidligere. Og så går den så ind, og så i alle de optagelser, de har, og i alle de kameraer, de har, og så siger den så, at han er i det kamera her, kom fra den vinkel, så skal vi holde øje med de kameraer derovre. Og hvis det er rigtigt sat op systemet, så ved det jo ligesom, hvordan infrastrukturen er bygget op med kameraerne, hvordan de dækker hinanden. Så man kan egentlig gå tilbage i kameraerne og så finde ud af, at han kom op af den undergrundsbane, og hvor gik han så ind i undergrunden henne, så går man tilbage og finder ud af det. Og så kom han måske ud af en bil eller ud af en lejlighed, og så ved man så, hvem personen var, hvor han ikke troede, han blev forfulgt.
Hvis du skulle se på, hvor The Frontier er, og hvad vi kommer til at se her i sikkerhedsmessen i 2016, hvad tror du så, der er dukket op til den tid?
Jeg håber, nu er der ikke så meget, hvad skal man sige, smart analytics over. Det er meget fysisk sikkerhed. Døre, låse og hegn og sådan nogle ting, det er også fint. Jeg vil gerne se, at hvad skal man sige, i hvert fald det danske marked var mere adaptiv for den analytiske del til at optimere deres forretningsgange. Specielt detailbranchen, som jeg kender en del til. Kunne man med fordel bruge analytics til at beregne, hvor mange mennesker står der i kø foran kasserne? Og så kunne man få den automatiske analytics til at sige, hvornår der er brug for flere personer ved kasserne. Så kunne man lave man kan også lave noget andet. Man kan gå ind og så sige, hvornår eller hvor mange handler i min butik typisk inden for hvilket tidsrum. Og så ud fra den statistik, man så kan bygge over forholdsvis kort tid, kan man gå ind og lave en bedre bemandingsplan. Det vil sige, at man kan skære ned på sine bemandinger i tidsområder, hvor der ikke var så mange kunder for eksempel i butikken.
Så hvis man allerede har sat nogle kameraer op herude, så vil man altså kunne tage noget software og begynde at få mere ud af de data, som de her kameraer leverer. Kan du forestille dig andre måder at gøre det på, end ved at for eksempel bare at
tracke, hvor mange mennesker, der står ved kasseapparaterne?
Altså, nu er der en ting, det Milestone var med til et testforsøg over på Smuk Festival i år. Og der brugte vi vores VMS-del til den generelle videoovervågning omkring på banen, på pladserne. Og så brugte vi en smart analytics, der kan gå ind og så estimere, hvor mange mennesker står der per kvadratmeter på et givet område. Det går man så ligesom ind i den analytiske software, og så hegner et område ind fiktivt, kan man sige, i kamerabilledet. Og så siger, jeg vil gerne se foran den her scene, hvor mange mennesker er der her. Og så kan man gå ind og så sige, når der står flere end 4-5 personer per kvadratmeter, så er der tæt bakket.
Nu har du taget en computer frem, hvor du viser mig et lille bitte foto op i hjørnet, og så er der en graf med en hel masse spidser på og nogle tal. Hvad er det, vi kigger på nu?
Ja, det er egentlig et simpelt diagram med en X og en Y, kan man sige, diagram, hvor der så er nogle søjler, ligesom et søjlediagram. Men søjlediagrammet, det er jo bestemt af den analytiske del, jeg snakkede om før, og det her, det er faktisk et billede fra Smuk Festival på, på rytmescenen, der hvor Kim Larsen spillede, og hvor også vi fik en del kritik over på festivalen over, at nu lukkede man ned og slukkede for musikken. Jamen det gjorde man simpelthen fordi, at både softwaren og så fordi, at jeg og nogle andre stod dernede som fysiske vagter og så, at der var simpelthen for mange mennesker. Og når både softwaren kan fortælle dig, at nu står der mere end for eksempel 4,22 menneske per kvadratmeter, jamen, så er der ved at være så stort et tryk på, at man skal begynde at så skærme af for flere. Og når så det eskalerer, og ligesom man skal sige, inden det kommer ud af kontrol, så siger man, at vi er nødt til at stoppe musikken, og så få trykket ned over i det område, det var fokus på. Og når så det er ligesom er stillet af, det var jo kun lukket i 7 minutter, skal man tænke på, jamen så kan man åbne igen, fordi nu siger softwaren igen, at nu er trykket ikke så stort mere, og nu kan vi også visuelt med øjnene se det. Men det var rart at så ikke kun at have en person, men også have noget teknisk, der kan gå ind og så rimelig nøjagtigt fortælle, hvor mange mennesker står der på det her område.
Ja, og se det oppefra, og se lidt mere end derfra, hvor en person lige står.
Ja. Og jeg vil også sige på en anden måde, det er, at nu var medierne måske lidt kritiske over for festivalen, fordi man slukkede for musik. Det er jo aldrig sjovt at skulle gøre det, og det er virkelig det, som en festival frygter. Men man er jo nødt til at sige, at sikkerheden og beredskabet er simpelthen nødt til at være det vigtigste.
Det var Henrik Pedersen fra Milestone, der fortalte om, hvordan man kan styre store mængder af mennesker til festivaler. Anders Colin Jørgensen, du er jo adfærdspsykolog. Det helt store inden for dit område i dag, det er det, der hedder nudging. Altså man prøver på ligesom at flytte folk rundt med blandt andet små skilte og sådan noget. Kan man sige, at algoritmer kan risikere at blive det nye nudging?
Det er jo faktisk nærmest det stik modsatte. Altså hvis nudging i sådan en praktisk sammenhæng er, at man ved belysning og pile og måde, man laver stier på, kan få folk til at bevæge sig rundt i miljøet, så kan algoritmer jo faktisk læse, hvor mange mennesker der er, og ændre miljøet, sådan så man siger, at der er mange mennesker her, i stedet for at gelejte folk hen til en anden port, så kan vi bare lave porten større automatisk for eksempel. Så det gør virkelig det modsatte. Det giver mulighed for, at det på en smart måde, at miljøet på en smart måde kan reagere på det, folk gør, i stedet for, at man skal luske dem rundt med små forskellige tricks.
Der med festivaler og andre steder, hvor der er rigtig mange mennesker, der skal også være noget mere konkret. Der skal være en grænse, om man så må sige, eller et hegn, en indgang og noget kontrol. Og en af dem, der laver den slags, det hedder Kibo Sikring. Jeg talte med direktøren, han hedder Lars Kramer.
Hvad er det, I laver, I har? Det er simpelthen en mobil grænse, I har her.
Det er en mobil skydeport, som især kan anvendes til byggepladser. Og ellers andre sites, hvor man skal etablere en adgangskontrol hurtigt.
Kan du prøve at beskrive, hvordan ser den ud, når den ligesom er ude, den her? Altså, hvad er det for noget, man kigger op imod?
Jamen, det du kigger op imod, det er jo, at du har en helt lukket container, og så har du det, der hedder en frit hængende skydeport, som kører ud af containeren. Og så, hvis man sætter hegn på i henholdsvis i enden af containeren, og så i det anslagstolpe, som det hedder, efter skydeporten, så kan du etablere en helt, det der kalder en lukket perimeter, og så med skydeporten som adgangskontrol til at kontrollere adgangsvejene.
Hvor meget vil I være stand til ligesom at hegne ind, om man
tænker? Så meget som du nu har lyst til. Den enhed, vi står med her, det er ren adgangsvejen, som bliver kontrolleret til en lukket perimeter, som man siger. Indtil eksempelvis en byggeplads. Det kan også være til en festival, hvor du har brug for i løbet af af kort tid at have en adgangskontrol sikret, eller adgangsvej sikret, så kan du komme og sætte det her koncept op. Ikke? Som jeg siger, i løbet af en time er det etableret, så kan du bruge det i den uge, hvor festivalen nu er, og så kan du komme og køre den væk igen. Og så har du ikke noget støbning eller andre ting, der skal puttes ned i jorden. Her har du det hele til at stå oven på jorden. Det er det, der er helt unikt ved det her koncept.
Der er jo lige i Aalbæk, så er der jo et land, der har brug for 150 km og sådan noget her.
Ja. Og det er også noget, hvis du har... og jeg ved godt, noget af det, vi arbejder med, det kan altid opfattes negativt, fordi det er jo noget med at hegne inde, ikke? Og det er jo det er grimt at tænke på, at man skal afskærme i forhold til mennesker, som det nu er i øjeblikket. Men altså, sådan er tingene nogle gange. Og så kan man så sige, så er det lettere nogle gange at lave det mobilt, som det er her, i de situationer, hvor man nu har brug for det. Og det kan også være forsvaret, eksempelvis, når man tænker på den her type koncepter.
Der er meget snak om netop, at vi skal have grænserne op igen rundt omkring i Europa. Det er lige før, der må være en stor forretningsområde her.
Ja, det er det, men jeg vil også sige, jeg er ked af, at vi skal ind i en eller anden form for politik omkring det, som vi laver her. Og så vil jeg også sige, ofte så er det jo for at sikre værdier, at man laver det, og det er forfærdeligt at tænke på, at man også bruger det. Men, og det, er også, det vil vi ikke tage stilling til i vores virksomhed. Det er rent sikring af værdier på byggepladser og andre områder, som konceptet er tænkt til. Der er overhovedet ikke nogen tanker i den anden retning.
Ja, det er klart, det ved jeg, det var det, vi havde tænkt på. Ja. Men hvis vi nu fik opgaven, at vi skulle lave 150 km grænse til Ungarn, vi kunne det?
Ja, men det vil vi kunne. Det vil vi kunne. Det vil vi helt sikkert kunne. Det vil vi kunne. Altså, sådan er det jo også. Vi laver mange projekter for kriminalforsorgen eksempelvis, altså med fængsler og den slags. Og der vil man også kunne bruge ting. Det der er i det koncept igen, hvis der er noget, der bliver påkørt, som så ikke virker længere, så har du ofte vagter til at stå der måske 24 timer i døgnet for at kontrollere adgangsvejene, ikke? Her har du mulighed for at komme med det her koncept og sætte ned, og så måske 1 til 2 timer, så er du igen op og kører, ligesom du var tidligere, indtil du så får bestilt den nye del, så tager du den her container væk og monterer den del, der så er blevet beskadiget. Så det er det, der er hele bagtanken, eller tanken bag at udvikle konceptet. Og det er jo helt nyt og enestående, og det er faktisk patentanmeldt, så det er første gang, at man har tænkt den her idé, selvom det virker totalt simpelt.
I had another talk.
Det var altså Lars Kramer fra Kibo Sikring, der fortalte om den her mobile adgangsporter, det at lukke folk inde eller holde dem ude. Elefanten i rummet, når man så må sige, det er så flygtningsstrømmen i Europa lige nu. Kibo, de vil godt kunne bygge 150 km grænse, men der er der nu allerede nogen, der er godt i gang med i Ungarn, og mon ikke, der kommer flere til. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg sidder her i studiet sammen med min erhvervspraktikant Anders Kolding Jørgensen. Vi har været på Security User Expo i Bella Center i den her uge, og vi har talt med udstillere og besøgende Anders Kolding. Hvilken type mennesker kom på den her messe, og kan du så jo lige lægge op til vores næste indslag, hvor du har talt med en af dem?
Rent professionelt, så var der jo så nogen som sikkerhedskonsulenter, der var ude at se på noget, de kunne sælge, og så var der folk fra byggebranchen for eksempel, og der var nogen fra tekniske skoler, som der var ude at kigge. Og så var der også nogle forskellige folk fra politiet, og der fik jeg så talt med en af dem for at høre, hvad han var ude efter.
Jeg hedder Kim Vessel Tolvi og kommer fra politiet, Københavns Vestegn.
Og du er her på sikkerhedsmessen i dag. Hvad har trukket dig herud?
Jamen, det er sikkerheden. Det jeg arbejder med til dagligt, som almindelig sikkerhed for politifolk og for kunder og sådan noget.
Så det er sådan sikring af personer?
Sikring af alt muligt. Primært sikring af personer, det er jeg god til.
Hvad håber du at finde herude?
Ja, det er jo det. Nu skal jeg se, om der kommer noget, som jeg ikke var klar over, at jeg vidste.
Hvad for nogle nye ting er blevet aktuelle for jer sådan sikkerhedsmæssigt? Hvad vil interessere dig mest, hvis du falder over det?
Det er overvågning. Det er jo fotoovervågning af det hele. Og det er jo det, der er vejen frem. Der er mange, der ikke vil have det. Men det er jo åbenbart dem, som alligevel har en dårlig samvittighed.
Jeg har lige hørt, at nogen er begyndt at bruge begrebet tryghedskamera i stedet for overvågningskamera. Hvad synes du om det begreb?
Jamen, kald det, hvad du vil. Tryghedskamera lyder fint, og det er jo det. Det er ikke sikkert, at det kan forhindre nogle forbrydelser. men det kan i hvert fald gøre, at de bliver hurtigere pågrebet, banditterne.
Der er også nogen, der siger, at hvis der pludselig kommer kameraer op alle mulige steder, så begynder folk at tænke, han må jo være utrygt, ellers var der ingen grund til at overvåge.
Men du kan jo se England, London, der er jo millioner af kameraer, og det er trygt. I USA, New York, jamen der står en politimand på hvert hjørne, og der er alligevel kameraovervågning alle steder. Så selvfølgelig er kameraer tryghedsskabende, og hvis der er nogen, der har en anden opfattelse af det, så skulle de tage sig selv i tingene.
Det var altså Vestegnens politis repræsentant på Security User Expo ude i Bella Center, der altså mener, at overvågning det er vejen frem, og folk, der mener noget andet, de skulle se og tænke sig lidt om. Det her program det handler om tryghed og sikkerhed, og om noget af det, som truer det her, nemlig terror, blandt andet. Security User Expo de havde også besøg af Tore Bjørgo, som er professor på Politihøjskolen i Oslo. Han holdt et oplæg om, hvordan man kan forhindre terror og øvrigt kriminalitet som sådan, og gennemgik hvad der gik igennem hovedet på Anders Breivik under hans lange og kyniske planlægning af de to angreb, han udførte. Det første i regeringskvarteret i Oslo, og det andet mod de unge mennesker på Utøya. 77 blev dræbt, det var den 22. juli 2011. Tor Bjørgo har skrevet en bog om Breivik, den hedder The Dynamics of a Terrorist Targeting Process, om hvordan Breivik valgte sine mål. Jeg talte med ham efter oplægget.
Ja, noe av det vi kan lære, det er at heller ikke terrorister som er veldig bestemt på å gjennomføre en terroraksjon, klarer å gjennomføre alt det de forsøker på. Altså selv han måtte stadig vekk endre sine planer. Han lyktes ikke med å få til så storslagende, så kompliserte planer som det han hadde tenkt på, fordi han stadig møtte problemer med å gjennomføre det. Og de problemene, det er jo noe av det man ønsker å skape. Man ønsker å gjøre det så vanskelig som mulig for terrorister å gjennomføre sine planer, og slik at de gjør minst mulig skade. Hadde han lyktes med de storskilte planene som han faktisk var ute etter, så har han drept mange flere mennesker enn det han gjorde. Men fordi han da bare lyktes litt, så ble det tross alt, selv om det var forferdelig det som skjedde, så var det mange færre som ble drept og skadet enn det han opprinnelig hadde planer.
Har du møtt ham selv?
Ja, ikke. Jeg har kommunisert med han på brev. Jeg har vært i samme rom som han i rettssalen. Vi har vært i dialog om å komme og intervjue han, og han var i prinsipp villig til det, men så begynte han å stille mye betingelser og begynte å prøve å skape et kappløp om hvilken forsker som kunne komme først for å intervjue den berømte terrorist. Så til slutt trakk vi oss ut av det. Så vi har droppet å intervjue han.
Det her med netop hans berømthed, eller det her ønske om, hvor meget har det betydet for ham, tror du, det med, at han skulle være kendt?
Ja, det er helt tydelig en sammenheng med hans personlighet, at han er i utgangspunktet en person som mislyktes med mye i sin oppvekst, og har nok et mislykkethetskompleks i seg, samtidig som han har et sterkt ønske om å være noe som noen husker, og bli husket for noe. Og han blir da husket for noe av det verste hendelsen, handlingen man har gjort noen gang i Norge. Og han er ganske fornøyd med det. Han er på en måte in the hall of famous terrorists. Og når jeg har skrevet og kommunisert på han, så er det noe av det han er opptatt av. At det er ingen andre som har klart å gjøre noe sånt som han. Og det er en tragisk form for stolthet. Og det sier jo også noe om på en måte hvordan unge mennesker kan vokse i en feil retning og ende opp med å gjøre forferdelige ting.
Ja, fordi netop noget af det, du også fortæller, det er, at han jo starter i virkeligheden i almindelig politik og forsøger sig med det og bliver lidt skuffet, og så kaster han sig over internettet bagefter. Har det, hvor meget betydning har, altså kunne han have eksisteret uden nettet, om man så må sige?
Ja, det ved vi jo ikke, men det er helt klart, at han har levet mye på internet. Han har jo hatt et socialt liv før det. Han har ikke vært en sånn enstøing som har holdt sig helt for sig selv. Han hadde venner, han hadde et nettverk, men han lyktes heller ikke helt der. så har han, og han prøvde jo også å bygge opp en slags internettidentitet, var aktiv på sosiale medier, men var også forsiktig med å være alt for militant, for da ville han tiltrekke seg for mye oppmerksomhet. Men han forsøkte å bli venner med slike som Fjordmann, som en av de mest kjente anti-islamisme-ideologene, men han ble ikke imponert over Breivik og avviste kontakt. Men han har brukt nettet til å samle materiale til dette kompendiet han laget, og han har brukt nettet til å samle kunnskap om hvordan man bygger bomber og gjennomfører terroraksjoner. Slik at han har brukt nettet i ganske stor grad, men i hvilken grad han ble radikalisert på grunn av nettet, det stiller meg tvilende til.
Noget af det, du også nævner, det er, at han var meget sikkerhedsbevidst hele tiden og har haft en kan du give nogle eksempler på mandens sikkerhedsbevidsthed?
Ja, så du kan sige, at det var jo fordi, at han var veldig forsiktig med å tiltrekke seg oppmerksomhet, så var det derfor han lyktes. Men noen ganger så gikk det alt for langt, altså han, som førte til at han drev dårlig, hva skal jeg si, planlegging og etterretningsvirksomhet. Han for eksempel når det gjaldt angrepet på regjeringskvartalet, så trodde han at hvis han så på kameraene, så ville han bli oppdaget og flagget, og da ville sikkerhetstjenestene se han. Så han bare gikk forbi og kikket i øyekroken etter hvordan det så ut der. Han turte ikke å bruke Google Street View, for da var han sikker på at han ville bli flagget. Det var bare tull. Sånn at det er, han var overdrevent sikkerhetsbevisst, men han, som han selv han ble konfrontert med, sa at tross alt, og selv om det var kanskje ikke så veldig bra etterretning han drev, så var det godt nok til å gjøre den skaden han gjorde. Men så han var overdrevent sikkerhetsbevisst, men tross alt var det en slags succesfaktor også.
Hvordan er det her, altså i forhold til Norge, så netop den her med, at han har troet, at han kunne være blevet overvåget, og de ville holde øje med ham, og de ville finde ham, hvis han nu gjorde det og det og det. Har man stram, er der blevet mere, skal man sige, overvågning på internettet i dag, end der var før Breivik?
Ja, om det bare har med Breivik å gjøre, er jeg ikke sikker på, men det er klart at politiet har gjennom flere år, og uavhengig av Breivik, blitt opptatt av internett som en sosial arena hvor politiet er nødt til å være til stede på den ene eller andre måten. De patrullerer på en måte nå på internett slik man før patrullerte på gater og torger. Og det er naturlig nok, så er det jo spørsmålet her om på hvilken måte er det politiet skal operere på internett. Og det norske politiets sikkerhetstjeneste fremsatte et forslag om en lovendring som skulle gjøre det mulig å drive innsamling av big data, altså store datamengder, for å kunne sile ut adferdsmønstre og mistenkelige personprofiler. Det har de møtt mye motstand på, så det har de forløpig ikke fått lov til å gjøre, men det er klart det er det som for eksempel amerikanske sikkerhetsmyndigheter driver med stor stil, og som Snowden jo avslørte. Men så langt har vi ikke kommet til Norge, og vi kommer forhåpentligvis ikke heller dit, men at samtidig at politiet må være til stede og være aktive og til dels følge med og dels respondere på det som skjer på internett, det er helt klart. For eksempel fremsettes det jo mange trusler mot navngitte personer på internett, på forskjellige sosiale medier, og i mange tilfeller vil dette bli fanget opp av politiet eller rapportert til politiet, og hvor da politiet rykker ut og drar hjem til vedkommende og stiller spørsmål om hva mente du egentlig med det. Og de fleste tilfeller så vil de da legge seg flate og be om unnskyldning eller si at de skal gjøre det mer. I noen tilfeller vil de kanskje fortsette.
Så hvorfor tror du jeg skal jobbe for National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Det var Tore Bjørgo, professor på Politihøjskolen i Oslo, der fortalte om
Breivik, og det han ligesom blev efterfulgt af, det var en lille stump for den film, der hedder Good Will Hunting, faktisk, som er, hvor der er en sekvens, hvor det er en mand, der bilder sig ind, at han arbejder for NSA, det faktisk, uden han, det gør han ikke i virkeligheden, det er en ren og skær forestilling. Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg sidder her i studiet sammen med min erhvervspraktikant den her uge, Anders Kolding Jørgensen. Vi har været på Security User Expo i Bellacenter, og vi har talt med udsættere og besøgende. Som sagt, så har vi været og se det her foredrag med Tore Bjørgo. Du hørte også det her oplæg omkring Breivik som adfærdspsykolog. Hvad tænker du så mest over i forbindelse med sådan en som Breivik?
Altså, som psykolog lægger jeg jo mærke til, at jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at han både kan være drevet af sådan en, altså sådan en narcissistisk trang til at bevise sig selv, og så har kunne holde kæft med sine planer så længe. For det, det Tore også var inde på, var, at, at hvis du er flere i en gruppe, eller hvis du begynder bare at fortælle nogen som helst om det her, det kan være din kone eller hvem som helst, så stiger risikoen for, at du bliver knaldet, og du bliver forhindret i at lave din begået terror. Den stiger altså helt op omkring de 100%. Så det er virkelig vigtigt. Statistikken viser, at det er virkelig vigtigt, eller det er virkelig noget, der fremmer din chance for at lykkes, hvis du kan holde kæft med det. Og det vil man oftest, hvis man er drevet af sådan en narcissistisk trang til at bevise sig, så vil det oftest være meget fristende for folk simpelthen at lige fortælle nogle andre om den her store ting, man har gang i. Og der har han altså holdt kæft i måneder, mens han kørte kunstgødning op til sin hytte i Vestnorge for at bygge sin bilbomber og de her ting. Og det er sådan rent psykologisk set en stor præstation, og det er også det, han siger, han er ikke over gennemsnitlig intelligent. Han er bare virkelig, virkelig vedholdende. Han kan blive ved, og når nogle af de her mål, som han har udset, så viser sig ikke at være realistiske alligevel, jamen så finder han nogle andre og fortsætter. Så det er simpelthen en arbejdsomhed og en evne til at holde et fokus, på trods af, at man i virkeligheden er drevet af en trang til at prale sig højre og venstre, i hvert fald en fantastisk stor og vigtig forbryder, man er, som imponerer mig mest.
Han er jo ikke kun narcissist, han er også paranoid. Altså han har faktisk, der blev også fortalt i samme oplæg, hvordan han konsekvent tog batterierne ud af sin mobiltelefon og var helt overbevist om, at han blev aflyttet hele tiden. Og der er den her detalje, som også bliver fortalt i indslaget, som jeg lige kan gentage, for der bliver talt meget norsk på det tidspunkt, hvor det bliver fortalt. Men der, han siger simpelthen, at mens Breivik går rundt iført en falsk politiuniform foran regeringshovedkvartererne, så tror han, at de her overvågningskameraer, de er i stand til at scanne hans øjne. Hvorfor han så simpelthen er nødt til at kigge væk fra
det. Det er jo helt åndssvagt. Det er jo først næste år, de kan det jo.
Lige præcis.
Så det er meget sjovt, fordi i virkeligheden så er han netop den her sådan, super, super paranoia. Altså, det er lige på kanten, ikke? Han siger, at hvis man går på Google Maps og begynder at kigge rigtig meget på den her bygning, så var han bange for, at han ville blive flagget et eller andet sted. Altså, det er jo ikke engang fuldstændig tåbelig eller fantasi, at der vil sidde en algoritme et eller andet sted, som vil sige, hov, der er en eller anden, der udviser en stor opmærksomhed over for et eller andet objekt. Lad os lige holde øje med, hvad han ellers laver. Så i virkeligheden er det spørgsmålet, hvor paranoid han i virkeligheden har været.
Vi er faktisk ved at nå til vejs ende for i dag, men der er lige en lille krølle på halen i forbindelse med den her sikkerhedsmæssige Security User Expo. Fordi natten mellem tirsdag og onsdag, der skete der nemlig noget, jeg lige var nødt til at vende med direktøren for sikkerhedsbranchen, Kasper Skov Mikkelsen.
Til
jeg har hørt et rygte.
Ja.
Der har været indbrud i nat.
Det er rigtigt.
Hvad er der sket?
Ja, så vidt vi ved, så er tyvene kommet ind af den eneste ikke alarmerede indgang, så vi tror, det er nogle insider.
Altså jeg mener, man kan ikke være med at tænke på, det her det må være det mest vanvittige sted på nogen måde at lave indbrud i overhovedet, fordi der burde sådan set være massiv kameradækning.
Jamen, der er også massiv kameradækning, og vi har også masser af billeder af dem, men de har jo skimasker på.
Men I tror, det er insider simpelthen? Det må det være, eller hvad?
Ja, fordi når der er én dør i hele det her kompleks, der ikke er alarm på, og de lige præcis vælger at gå ind i den, så tænker jeg, at de må vide noget, som vi andre ikke ved.
Det må være pænt irriterende, lige præcis på den her messe.
Jamen altså, vi tror jo også, det er professionelt, fordi vi kan jo se, at noget af det, der er blevet stjålet, det er jo udover bærbare computer og sådan noget, så er der blevet stjålet centralt udstyr, og der er blevet stjålet skæremaskiner til nøgler og sådan noget, så vi tror, det er nogle professionelle, som har været inde og hente noget grej.
Tak skal du have. Gør I noget mere for at passe på tingene, så er der kommet alarm på den sidste år nu så?
Nej, der kommer en fast vagt på hele natten. Så i sidste ende, så når alt andet fejler, så bliver vi nødt til at ty til de gode gamle midler, mennesker.
Ja, vi er altså endt der, hvor det hele er begyndt med mennesker, der passer på tingene. Det skal jo lige understreges, at det ikke var arrangørerne bag Security User Expo selv, der stod for selve sikkerheden på Bella Center, men må ikke de kræver at gøre det fremover. Anders Kolding Jørgensen, du har været praktikant her en uge. Mange tak for hjælpen, og det gik da egentlig meget godt, synes du.
Jeg synes i hvert fald, du har været den sødeste praktikvært, som jeg har været ude for i hvert fald i cirka 30 år. Det har været fint. Tak for, at du inviterede mig ind.
Selv tak. Aflyttet, det er forbi for i dag. Teknikken der stod Jesper Vest for, producer var Ninette Birk. Indslag og praktikaktivitet, det var ved Anders Kolding Jørgensen, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med en hel del mere fra Security User Expo, fordi vi fik ikke plads til alt det, vi har optaget, og vi har også en masse mere til jer. Blandt andet en tidligere spindoktor fra Socialdemokratiet, der fortæller, hvad det vil sige at game en grim sag i pressen, og hvorfor det bør bekymre os. Indtil da er der kun at læne sig tilbage i den regnbuefarvede, dansende, gennemregistrerede virkelighed, vi alle sammen tager billeder af hinanden i, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.